galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Waa axad bisha maaj sanadka 2020 waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo cashe ibraahim aadan.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maalinta haweenka caalamka oo maanta la xusayo. Maxay yihiin caqabadaha hortaagan haweenka soomaaliyeed?
Duruufaha gabdhaha soomaaliyeed ee qabaan oo loo geysto waxaa ka mid ah in la faquuqo gabdhaha, waxaa ka mid ah maaragtay gabdhaha in loo geysto dhibaatooyin markay shaqooyinka dooranayaan, oo ah in la yidhaahdo shaqada maxaad igu bedelaysaa, iyo kufsiga oo runtii inta badan maalmahan dambe aad mooddo inay waxyaabaha faaxishada ay soo cusboonaanayaan.
Talyaaniga oo malaayiin qof lagu amray in aysan ka soo bixin guryahooda iyada oo uu sii faafayo cudurka coronavirus.
Dhaqdhaqaaqa markii la yareeyo oo lagu koobo meelaha uu dabku ka daaran yahay ugu waaweyn, yaa waxaa la doonayaa in laga ilaaliyo inay sataad isbitaaladu kollaab noqdaan. Marka isbitaaladii hadda goboladaasoo dhan way buuxeen, marka dadka isbitaalada ka buuxi sidaa dhowto oo waxaad meel aad geysid ma taqaanin dadkii kale oo caadiga ahay oo cudurada kala qabay oo isbitaalada ku jira.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka ayaa u sheegay idaacadda v o a in ay aaminsan yihiin inuu dhintay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysay ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Bashiiri Maxamed Maxamuud Bashiir Qoorgaab. Bashiir Qoorgaab ayaa duqeyn lala beegsaday 22-kii bisha aynu soo dhaafnay ee Februari. Mareykanku waxa ay sheegeen in Bashiir Qoorgaab waa Bashiir Qoorgaab oo meesha ka baxa ay tahay horumar iyo sidoo kale khatar ku soo wajahnayd dadka Afrikaanka ah iyo kuwa Mareykanka ah oo meesha ka baxday. Mareykanka ayaa sheegay in Bashiir Qoorgaab uu ku lug lahaa weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga Manda Bay ee dalka Kenya 5 January ee sanadkan, oo ay ku dhinteen 3 muwaadin oo Mareykan ah, islamarkaana lagu burburiyey 6 diyaaradood. Qoorgaab ayaa jagooyin kala duwan ka soo qabtay ururka Al-Shabaab oo ay ka mid tahay madaxa ciidamada iyo unugyada kale ee jabhadaha ee ka howlgala dalka Kenya. Waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa saraakiisha muddada dheer ku soo jiray ururka Al-Shabaab.
Ku dhowaad 4 meelood oo meel dadka Talyaaniga ayaa la go'doomin doonaa wareegto cusub oo maanta oo axada dowladdu ay ka soo saartay cudurka coronavirus. Dalka Talyaaniga ayuu cudurku fidiga marka la eego dalal kaleeto ee dunida ee aan ka ahayn Shiinaha oo uu markii hore ka dulacay. Dhimashada in ka badan 230 qof kadib ayaa dowladda Talyaanigu ay go'aansatay inay xirto dhanka waqooyi ee dalkaasi oo ay ku jiraan Lombardiya iyo Milan. Intaas waxaa dheer, iyadoo dowladda Talyaanigu ay xiri doonto 14 gobol oo kaleeto oo uu ku jiro gobolka Veneto. Aadidda iyo kasoo bixidda meelahaasi ayaa si weyn loo xakameyn doonaa horaanta bisha soo socota, iyadoo dalkaasina uu isku dayo in uu yareeyo dhimashada iyo faafidda cudurka. Waxaa la amray in la xiro masraxyada, shineemooyinka, madxafyada iyo meelaha kaleeto ee lagu madadaasho.
Heshiiska xabad joojinta ee gobolka waqooyiga galbeed ee dalka Siiriya ee Idlib ayaa shaqaynaya maanta oo axada. Heshiiska ayaa u dhexeeya Turkiga oo taageeraya qaar ka mid ah kooxaha fallaagada ah iyo Ruushka oo taageeraya xogaga madaxweyne Bashaar al Asad. Turkiga iyo Ruushka waxa ay gaareen heshiiso dhowr ah oo xabad joojin ah oo horay uga dhacay deegaanka Idlib, laakiin midkoodna ma uusan guuleysan. Dagaalkii gobolka ilaa iyo duqeynadii sanadkii hore ayaa waxa uu dhaliyay dhibaato bini aadminimo oo aad u weyn, iyadoo ku dhawaad 1 milyan oo qof ay ka carareen guryahooda. Qaar ka mid a dadka deegaanka ah ayaa soo laabtay tan iyo intii ay xabad joojinta bilaabatay toddobaadkii hore, si ay keliya u soo ogaadaan in guryahooda ay burbureen iyo in kale.
Ugu yaraan 32 qof ayaa ku dhumatay sabtidii kadib markii gaari booyad shidaal ah uu shil galay, islamarkaasna uu ku dhacay basas dadweynaha qaada iyo dhowr baabuur oo kaleeto oo marayay waddo isku xirta caasimada Siriya ee Dimashq iyo gobolka Xumus, sida ay ku warramayso warbaahinta dalkaasi Siriya. Cilad ku timid furinka baabuurkaasi booyada ayaa waxa uu sababay in uu ku dhaco ilaa 15 baabuur oo yaryar iyo 2 bas oo waaweyn oo sidii rakaab ay ku jireen dad u dhashay dalkaasi Ciraaq, sida uu ku warramay wasiirka arrimaha gudaha ee Siriya Maxamed Khaalid Al-Raxmuun kadib markii uu kormeeray goobta shilku uu ka dhacay oo ah duleedka caasimada Dimashq. Ilaa iyo 77 qof ayaa ku dhaawacmay shilkaasi. mar kale idilanaya halkaad wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatanaad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dowladda Talyaaniga ayaa xayiraad adag waxa ay ku soo rogtay 16 milyan oo qof waqooyiga dalkaasi Talyaaniga, iyadoo isku dayaysaa inay xakamayso xanuunka coronavirus. Xayiraadan ayaa saameynaysa gobollada Lombardiya iyo 14 gobol oo kale oo ku yaala waqooyiga bartamaha waddankaasi oo ay ku jiraan magaalooyinka waaweyn ee Milan iyo Venice, waxaana ay socon doontaa hawshaasi ilaa iyo bisha soo socota. Horaanteeda dalkaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan 203 qof, kiisaskuna waxaa haatan ay gaareen ku dhowaad 6,000. Cashi Ibraahim Aadan oo Washington joogta ayaa waxay ka wareystay arrintaasi wariye Shukri Siciid oo ka tirsan wargeyska La Republica ee ku sugan Roma.
Abaya, magaaladan la geliyey waa magaalo keliya maaha, waa gobol weyn oo gobolka waddanka ugu khayraadka badan oo ugu soo wax soo saarka badan oo Lombardiya la yiraahdaa. Gobolkaas waa gobolka magaalada madaxda u ahoo district-geeda waa Milano. Milano waa ogtahay waa meelaha made in Italy iyo warshadaha ugu waaweyn ay dalka ku yaallaan. Magaaladaas oo dhan baa la geliyey go-doon keligeed, xataa lama gelina waxaa lagu daray 14 degmo oo kale. Dadka meeshaas ku nool oo laga mamnuucay inay soona baxaan bannaankana usoo baxaan waa 16 milyan oo ruux wey.
Maxaa sidaa loo yeelay?
Waxaa sidaa loo yeelay Abaaye, waxaa laga baqayaa, waxaa la doonayaa in absolutely geedkan maxay idin laga guuleysto, oo coronaviruskan baa la doonayaa in laga guuleysto. Si looga guuleystana waxaa la yareynayaa dhaqdhaqaaqa, la yareynayaa dhaqdhaqaaqa. Markii la yareeyo oo lagu koobo meelaha uu dabku ka daaran yahay ugu waaweyn, yaa waxaa la doonayaa in laga ilaaliyo inay sanitaad uu isbitaaladu kollaabis noqdaan, marka isbitaaladii hadda goboladaas oo dhan way buuxaan. Marka dadka isbitaalada ka buuxis sidaa dhowto oo waxaad meel aad geysid ma taqaanid dadkii kale oo caadiga ahay oo cudurada kala qabay oo isbitaalada ku jiray, marka hadda wixii coronaviruska qabay iyo wixii baa ka batay oo meel kasta la priority la siiyey. Hadhow dadkii kale hadda waxaa laga fekerayaa oo cudurada kala qabay in gobolada kale loo wareejiyo isbitaaladooda oo halkaas lagu soo dabiibo. Marka haddii waddankan oo dhan isagoo dhan waxaa ku nool 16 milyan iyo inta kale oo timaado dibadda ka timaada, haddii uu hadda waxaa jireen runtii marka la fiiriyo saa uma badna, laakiin haddii ka waranay dadka jireen 1 milyan gaaraan, meel la seexiyo lama helahayo. Marka sinateri caafimaadkii baa kollaabis ku dhacaya.
Marka gobolkaasi waa gobolkii asal ahaan uu kasoo bilowday xanuunka, miya
waa meeshuu kasoo uskumay? Meeshii awal tuulooyin isaga u dhow oo 11 tuulo ah yaa 10 beri ka hor la karantiilay, oo tuulooyin yaryar oo isaga u dhow. Laakiin hadda gobolku waa gobol weyne, isagii oo dhan iyo gobolada kale ku dhowdhow iyo 14 kale oo degmo oo ilaa Central Italiahan qaar ku yaallo. Gobollada ay xiiseynaysa arrintaas waxa weeye gobolka Piemonte la yiraahdo, gobolka Lombardiya, degmooyin kamida gobolka Venice, Venezia meeshay ku taalo, kuwa Bologna iyo Emilia Romagna ilaa Toscana, Toscana waa laga soo tagaya Umbria, Marche, intaasoo dhan baa degmooyinkan ilaa Central Italia oo dhan degmooyin ku yaal intooda badan baa la xiray.
Waxaad markaa ka warantaa marka laga soo tago gobolka hadda go'doonka la geliyay dalka intiisa kale wuu ka nabad qabaa ilaa hadda inta la og yahay?
Dadka waa ka nabad qabaa, laakiin dadkii halkaas ka yimid gobolkaas meeshii dabku ka daarnaa gobolka marka asagoo dhan markii hore lama wada xirin. Gobolku waa for example markaad kasoo qaadid jidka dheer oo annaga soo xamar jidka ka baxa ilaa Hargeysa ma tago jidkaas, jidkaas oo kaluu leeyahay gobolku waa marka Italiya sida Soomaaliya oo kale u samaysan toosaa u dheedha. Marka gobolkaas jidkii dadkii tareenada qaadanayaan gobolka waa laga shaqeeyaa, dadku magaalooyin kale u degan yahay, weekendiga la soo noqdaa, waa la isku safraa. Cuduradii gobolkaas laga soo qaaday ayaa waxaa dadka yimid ay gaarsiiyeen gobollada Talyaaniga oo dhan mid mid baa laga helay, laakiin gintigood waa dad halkaas ka yimid. Sooma hadda dad waxaa jooga adugu maalmaha wuu kusoo batay, waxaa adugu 70 iyo dhowr ruux buu marayaa oo laga helay, xataa ninkii gobernatorii Roma oo xataa xoghayaha guud oo xisbiga hadda talada hayo oo demokraatiga salay buu intuu Facebook-ga soo dhigay video buu yiri coronavirus baan qabaa, gurigaygaanan joogaa, kamana aan bixi karo. Ninkaas hadda Roma kala carar baa lagu jiraa dowladda mar dhow dad oo wasiiro coronavirus qabaa soo bixi doona, sababtoo ah ninkaas wuxuu la kulmaa premierku, la kulmaa wasiiradoo dhan buu la kulmaa, wasiirada joogu nus buu leeyahay, ka badan buu leeyahay oo xisbigiisa, haddeer meel kastuu shir u taga dad la kulmay oo dhan baa hadda intay oo madaxaho oo guddoomiyayaal degmo iyo gobernatoriyaal yaa iskarantiilay, barkee asaga waxa la wixii dhowaan la kulmay oo dhan baaris baa lagu hayaa.
Isaga marka yaa u sheegay inuu coronavirus qabo, ma calaamadihii buu isku arkay, mise inta la tijaabiyeyba la ogaaday inuu xanuunkii qaaday?
Wuu mindaay calaamadihii markaad isku aragtid baa lagu leeyahay, calaamadahaas markaad isku aragtid u yeer baa lagu leeyahay, testiga, testigii baa laga qaaday positive buu noqday. Hadda gurigiisii iyo asagii iyo xaaskiisii iyo ilmihiisiina meel baa lagu karantiilay, asagiina gooni baa looga karantiilay oo xaaskiisii iyo ilmihiisii baa laga ilaalinaya.
Ma jiraa marka weli dad laga daweeyey oo sidaa duurkoodii ku galay oo ka booday?
Ha, waa jiraan dad oo dawoobay baa jira. Maalmihii ugu dambeeyey bateen ayaantii hore oo dhanna qaar baa dawoobay, waxaa dawoobay 250 baa deertaasaan ajensiyada ka akhrinayay baa dawowday. Qaar kale waa fiican yihiin oo guryahoodii baa loo diro, guryahooda lagu daweeya qaar kalena. Laakiin sidii loo ciribtiri lahaa, barkee waddanka cabsida hadda marka la fiiriyo dadka cudurkan qaba afrageka marka la fiiriyo dad badan ma aha abbaay, laakiin waxaa laga baqayaa cudurkii maadaama wixii magaalooyin waaweyn yihiin oo dadkii saas isku dhex jiirahayo isku xaray, hal qof baa wuxuu ku ridi karaa maalintii hadduu rabo oo 100 qof. Hadda qiimeynta la siiyey waxaa la yidhi qof kasta wuxuu ku ridi karaa maalintii 5 qof.
Taasina waxay ahayd wariye Shukri Siciid oo ka tirsan wargeyska La Republica ee kasoo baxa Talyaaniga oo kuna sugan Roma. Waxay u warramaysay Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud.
galabaxada oo wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. maanta waxaa caalamka laga xusayaa maalinta haweenweynaha dunida. Hogaamiyeyaasha haweenka ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in wadajir looga hortago caqabadaha weli hortaagan haweenka oo ay ka mid yihiin dhinaca shaqada, fursadaha, iyo sidoo kale caafimaadka iyo tacadiyada lagula kaco haweenka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
munaasabadda 8 Maarso oo ah maalinta haweenka adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana haweenku ay si gaara uga hadleen duruufaha dhinacyada kala duwan leh ee waqtigan ku xeeran haweenka Soomaaliyeed. Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa ugu horreyn ka warbixisay dhibaatooyinka adag ee ay wajahaan dumarka marka ay shaqadoonka yihiin.
Duruufaha gabdhaha Soomaaliyeed ee qabaan ee loo geysto waxaa ka mid ah in la fuquuqo gabdhaha, waxaa ka mid ah maaragtay gabdhaha in loo geysto dhibaatooyin markay shaqooyinka dooranayaan, oo ah in la yiraahdo shaqada maxaad igu bedelaysaa iyo kufsiga oo runtii inta badan maalmahan dambe aad moodo inay waxyaabaha faaxishada ah ay soo cusboonaanayaan marka gabdhaha Soomaaliyeed dhibka kale haysta waxay tahay miiska talada in gabdhaha xoogaa lagu riixo dhibka kale aan qabno waxay tahay inaan reer ka dhalanno reerna aan u dhacnay marka qoyskan ka dhalanana xaquuq kuma lihin kuwa aan u dhaxnay ilmaha u dhalnay waqtiga aad la joogtid caruurta u korinaysid oo dhibaato badan ay ku korinayso waxay ku daba maraysaa dhibaato adag waxa kale oo dhaca oo gabdhaha loo geysto markii isaygeedu u dhinto dhaxalko kale waxa laga yaabaa hooyadaas inay maaragtay ay ku weyso waa reer habl ama nin kale gabadhii dhalinyara reerkii nin kale guursanaysa marka in maaragtay hantidii la boobo in dhibaato loo geysto iyadoo diinta islaamka ilaahay nagu karaameeyay dhibaatada ugu badan oo gabdhaha ku dhacay waxay tahay meelaha fogfog oo aan isbitaalo iyo MCH lahayn iyadoo aan aad iyo aad maaragtay runtii wax looga xumaado ay tahay weli inaanay gabdhaha Soomaaliyeed adeeg caafimaad oo dheelitiran u soo wali gaarin.
Jawaahir ayaa dhanka kale dareen xanuun badan ka muujisay haweenka meheradaha ganacsiga yaryar ku haysta daafaha wadooyinka Muqdisho si ay u maareeyaan nolosha ubadkooda iyo culeysyada ay la kulmaan.
Wadooyinka geesahooda ay ku ganacsadaan, kowda habeenna macaanay iibinaysa, jaadkay gadaysa, ayadoo barakaca imaanaysa guriga imaanaysa dharkay ka dhaqaysa waxa laga yaabaa lacagti loogu talagalay inaan la siinin gaba jaariyaday noqonaysa qofka guriga ka shaqeynaysa adeegtay guriga ka tahay inaan lagu ixtiraamin in la garaaco in wixeeda laga duudsiyo in markii bil lagu shaqeysa la iska eriyo in maartay gabdhii hoteelada markay tagaan shaqooyinka doontaan in la yiraahdo wuxuu igu bedel gabadhi laakiin la yiraahdo markii hore aan adiga aan isaragno marka hadii saldhigyada in gabdhaha maartay 17 ka degmo ugu yaraan 10 in waxay ahayd gabdha laga dhigo maadaama tacdiida ugu badan wax loo geysanay ay gabdhayeen gabdha saraakiilanaysana boolis aqoon leh akadeemi ah maanta shalay ma aha maanta gabdhaha waa diyaarsan marka taliyaha booliska waxaan ka codsanaynaa in gabdhaha loo badiyo oo biga in gabdhaha la geeyo waayo gabdha markay wax ku dhacaan markay qofkii ay timaado oo bigi ninkii kufsaday kan oo biga fadhi waa isugu mid waxba ma sheegayso
haweenka ka hadlay dhibaatada dumarka Soomaaliyeed ay weelka u noqdeen waqtiyadan dambe ayaa waxa kamida Faadumo Cali Jaamac Nakruuma oo kamida fanaaniinta hoballada waaberi ee bari samaadkii
gabdhaha hadaan hoos u dayo dhibaatadu waxay ku dhacdaa hooyada inay hooyadu dhibaatadu ku dhacdo markii dhibaato dhacdo wiilkeeda la dilayaa walaalkeed baa la dilayaa ninkeedi baa la dilayaa marka lama dhihi karo dhibku intee buu la egyahay lama dhihi karo hooyo way ku dhibsantahay halkan maxay ahayd garaaw bay u baahan tahay waxay u baahan tahay hees waxa jiray la yiraahdo gambaad baad noo xirtaano geesiga aan dahanna oo gaashaan qaadaa rabnaa idinna waa gowracda
ugu dambeyntii xildhibaan Maryan Macalin Isaaq oo ka tirsan haweenka golaha shacabka ayaa duruufaha adag ee ay wajahayaan haweenka ku tilmaantay inay qayb ka tahay inaanay weli helin qoondadoodii 130 ee ay ku lahaayeen golayaasha kala duwan ee dowladda taasoo ay sheegtay in markoodii horeba ay saluugsanaayeen tira ahaan
annaga 130 markii nala dhahay waa nagu yartahay 130 baahideena ma buuxin karto laakiin 130kaas hadaan helayno naftigeeda waxba ka daran yihiin hadda saan u jeedno sharcigan ma ku qorna xaquuqdeena kuma qorna mana firaayo inaan heli doono xaquuqda 130 inaan helayno umaleyn ma xaquuqda haweenka waxay ku heli karaan in haweenku horta naftigooda ay ogaadaan dadka yihiin inay bulshada ku ugu tiro badan ay yihiin ku ugu tayo badan ee ina maaragtay wax walba loo go'aan walba loo gaaro ayna iska qaadanin in haweenka xuquuqdooda raadsadaan waxaan leeyahay xisbiyada siyaasadda inay gabdhaha kaalin xoog la mugla ka siiyaan xisbiyaalka ku soo daraan meeshii saddex nin ku jirto in hal haweena laga helo sida gudiyaalka maaragtay gudoomiyaha iyo guddiga fulinta in dhowr xubnood laga helo in ayaguna aynan dhaqaajin haddaan haweenka xuquuqdooda helin sababtoo ah haweenku dadka dhan bay madaraan qof gooni ma mutalaan ummada dhan bay mutalaan marka waxaan dhihi lahaa gabdhuhu marka ogaadna ayay xuquuqdooda raadsadaan sharciga doorashooyinka madaxweynaha waa uu sheegnay gudoomiyaha baarlamaanka waa uu sheegnay gudoomiyaha aqalka sare waa uu sheegnay haddana waa uu sheegaynaa waxaan rabnaa in xuquuqdii gabdhaha la cadeeyo ayagaa dhihin gadaal baa laga cadeynayaa in la cadeeyaan rabnaa.
8 Maarso oo inta badan maanta oo kale laga xuso meelo kala duwan oo caalamka ayaa maanta si weyn looga dabaaldegay magaalada Muqdisho, waxaana xaflad si heer sare loo soo abaabulay lagu qabtay magaalada iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinka kala socotay wasaaradda haweenka, haweenka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo kuwa maamulka gobolka Banaadir, iyadoo dhinaca kalena ay xusid mudan tahay inay jiraan haween badan oo barakacyaala oo la daalaa dhacaya duruufaha ku xeeran noloshooda, kuwaasoo war iyo wacaal aan toona ka hayn 8 Maarso iyo waxa ay ka dhigan tahay. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Halkaa dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A ee Washington. Qodobo kale ayaan idin haynaa oo aad maqli doontaan.
War haddana soo gaarayna Ibraahin oo waxa uu sheegayaa haddii dhegeystayaashaan gaarsiino wafdi ka socda dowladda Kenya ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Fred Matinga ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu u diray magaalada Muqdisho iyadoo amar ka haysata in ay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wafdigan Kenya ayaa waxay ka kooban yihiin 5 xubnood, waxaana ay maanta la kulmeen madaxweyne Farmaajo oo ay soo markaasi gaarsiiyeen fariin ay ka sideen madaxweynaha dalka Kenya iyaga oo ka wada hadlay sidoo kale xiriirka labada waddan oo lagu soo celiyo sidii uu markii hore ahaa. Booqashada wafdigan ee magaalada Muqdisho ayaa waxay imaaneysaa iyadoo xiisad kacsan ay ka jirto xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, taas oo ka dhalatay iska hor imaad dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada uu hogaaminayo wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan, oo saraakiisha waqooyi bari ee Kenya ay sheegeen inuu ku sugan yahay gobolka Mandera.
Halkaa dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Wicitaanka. Waatan Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Wicitaanka dhegeystaha. maanta waxa ay ku beegan tahay 8 Maarso maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey dunida in la xuso haweenka. Haddaba Soomaaliya ayaa marka la eego haweenku waxa ay ku jiraan caqabado xooggan oo marka ay noqoto dhinacyada siyaasadda oo la iska mooso iyo sidoo kaleta dhibaatooyinka kaleeto ee ay ka mid tahay qalalaasaha guriga, haweenka ilmaha koriska ku ah keligood, kuwa hooyooyinka gaarka ah, iyo dhibaatooyin fara badan oo tacadiya ay ka mid tahayba ay la kulmaan dumarka. Waxaa guda hamba barnaamijkeena Wicitaanka dhegeystaha ee maanta uu ku saabsan yahay arrimaha haweenka Soomaaliyeed iyo sidoo kale caqabadaha ku horgudban. Waxaa barnaamijka marti ugu ah oo aniga iyo dhegeystayaashaba nagala qaybgeli doona iyadoo magaalada Muqdisho ku sugan gudoomiyaha ururka haweenka qaran ee Soomaaliya, Batuulo Sheekh Axmed Gabelle.
waa mahadsan tahay aad iyo aad ilaahay.
bal haddaan ugu horreyntii ku weydiiyo, maanta halka ay joogaan dumarka Soomaaliyeed maxaad ku tilmaami lahayd ay joogaan?
Halka dumarka Soomaaliyeed ay joogaan, marka runta la sheego, waa ka duwan yahay heerkii ka horreeyay. Xilli waxay marayaan runtii ay aada ula socdaan xaaladaha dalka, isbedelka siyaasadda iyo doorashooyinka iyo ka qaybgalka shaqada dalka guud ahaan, inkastoo ayna ku cadar badneen oo nidaamka wax laga bixiyo dumarka aysan ka helin xaquuqda ay ku leeyihiin, waayo mar walbaba waxaa la siiyaa maaragtay muhiimadda ragga decisionka marka la bixinayo. Wixii waxaa madax maaragtay looga dhigay ama looga dhigay maxaa kura bartilmaameed wax la yidhaahdo 4.5 oo aan faa'iido lahayn qarannimada iyo jiritaankeeda. lama eegayo qofka aqoontiisa, lama eegayo kartidiisa, karaamsi yaqaana waxaa la fiirinayaa qabiil baa la fiirinayaa, taasna haweenku ma ku heli karaan xuquuqda ay dalka ku leeyihiin iyo waxa ay ka istaahilaan umadda. marka runtii ay ku baraarugsan yihiin, wayna u soo jeedaan inay u dagaalamaan xaqiiqdooda.
khadadka telefoonada meelo kala gedisan gobolada dalka waxaa ku jira gabdho Soomaaliyeed oo qaarkood u dooda xuquuqda dumarka, qaarna ay gabdho iska caadiye yihiin oo arintan aad u daneynaya, bal intaanan ayaga u gudbin marka waqtigan haatan la joogo doorashada dalka la filayo dhawaan inay ka dhacdo, doorashada wadanka la filayo ama la hadalhayo qoondada dumarka awalba iyadoo qaylo ay ka jirto ayaa haddana hadda wixii ugu dambeeyay waxaa beesha caalamka ee hadalka keeneen sharciga dhawaantan madaxweynaha uu ansixiyo meel mariyo doorashooyinka oo aanan si rasmiya u qeexeynin qoondada dumarka. Taasi caqabad ma u aragtaan?
Runtii waa caqabad weyn, waana waxyaalaha hadda lagu abuuray inaan aad uga welweliyo qoondada haweenka. Doorashadii tan ka horreysay ee dhacday 2017 haweenku inkasta oo qabiil ay ku socotay, haddana waxaan ku doodeynay in haweenka xaquuqdooda la siiyo oo qabiilkaasisida helo kursi haweenka loo qoondeeyo oo loo calaamadeeyo. Runtii minimumka marka la siiyo 30%, waxaan soo gaarnay meel maaragtay laga duuli karo oo waxaan helnay 24%. hase yeeshee waxay lahayd methodology iyo qaab aan ku raadinaynay oo aan garanaynay sharcigan hadda la baasbiriyay ee dhaafay labada aqal ee madaxweynuhu saxeexay ma cadda doorka haweenku ay ku leeyihiin qoondada ay lahaayeen sisi heli lahaayeen kuma cadda. Way isku dileen dumarku inay hor istaagaan, laakiin dalka rag baa xukuma. Ragga waxa ay rabaan baa ka soconaya, annagana waxay maaragtay arrintaas hadda noogu muuqataa mid iyo mid bedelinaayo inku yarayna aan haysanay in aan dib yeel helin oo maaragtay mar walbaba waxaa loo keenaa umudaaro kala duwan. Waxaa la sheegaa wadamada horumaray, waxaa laga hadlaa baarlamaanadeeda, waxaasi lama qabato haddii aan ahaa haweenka Soomaaliyeed, sababtoo ah wadan walba wuxuu leeyahay dhaqan, wadan walba wuxuu leeyahay maaragtay siyaasad gaar ah oo danihiisa iyo cadaaladiisa uu ku dhiso. Waqad bishanay ayaan aaminsannahay, waxaan aaminsannahay xorriyadiisa inaan keenay, waxaan aaminsannahay burburkiisii umada maaragta Soomaaliya dhibaatada markay ka hadsatay dadka keliya ee u kacay oo waxba ka dhigan badbaadiye qaranka Soomaaliyeed inaan nahay, hadii dowladnimada helay inaan soo saaray nahay. Marka waxaa muuqata in haweenkii aan haba yaraatee hadda aysan cadayn sida ay ku heli lahaayeen ugu yaraan 30%. Sababtuna waxa ay tahay awooddaana lagu maqluuliyey
golayaashayaa
gudbiyeen madaxweynuhu waa saxeexay, laakiin weli waa meel taagan tahayo. Waxaan rajaynaynaa in meesha aan joogno meel ka sarreysa aan gaarno, siyaadana qabiyadda marka lagu dagaalamayo xuquuq maaha wax ku imaanaya hadiyad, waxay u baahan tahay cadgal inaad u soo jeedo, inaad u dagaalamto, in xuquuqdaada aad dhacsato. Marka dalka cidnagala fikto dowladnimada iyo dhisiheedana cidnagala ragto, inkastoo runtii aan helin xaq aan leenahay, haddana waxaan aaminsanahay haddii aan iskaashano oo haweenku gacmaha isqabsadaan oo ay isbari saaraan in ay heli karaan xaqiiqdooda. Waayo xaasanaadi ku mahmahdaa ninkii seexdaasi u digi dalay.
Waxaa khadka ku jirta dhinaca magaalada Nairobi gabar dhinac suxfiyadka ah, dhinacna sidoo kaleeto waayadan dambe arrimaha dumarka aad uga shaqeysa, Zuheyba Maxamed Badqas, kusoo dhowow.
Zahra Cabdi Axmed, aad iyo aad ayaan kuu salaamayaa. Dhanka kale waxaan salaamayaa iyadana Maama Batula iyo dhammaan inta ku jirta khadkaba. Aniga tayda midna waa su-aal, midna waa aragti. Aragtida ayaan ku hormaraya. Aragtidayda waxa ay tahay dib markii loo fiiriyo, markii la raadinayo qoondada dumarka iyo hadda, in farqi weyn uu dhexeeyo. Sababta waxaad moodaa waagaasi in aan aad ugu dhaweyn in aan heli karnay qoondadaas, laakiin hadda markaad fiiriso waxaad moodaa in dumarkii ay mataqaana laga xoog badiyey oo ay isdigteen. Taasna waxaan ula jeedaa waxaad arkaysaa dumarkii siyaasadda galay in ayaga laftirkooda ay qayb ka noqdeen ama ay ku biireen hadda kasoo jeeda qabaa-iladooda, haddii ay noqon lahayd aragtiyahooda, haddii ay noqon lahayd dagaalka ay iskula jiraan, in ay qayb ka noqdeen. Marka taas meesha waxaa ka baxday dumarkii laftirkooda noo galay, siyaasadda noo galay in ayna mataqaan, tusaale ahaan baahida aniga qabo iyo baahiyaha ee dumarka Soomaaliyeed ay qabaan in ay matalaan, waana waxa aan ka doonaynay in fact in ay sameeyaan oo ay kula doodaan. Marka ay tahay haddii la yiraahdo qoondadii dumarka intii la rabay lama heli karo, u baahanyahay waxa ay tahay in dumarka sida maamada ay sheegtaba gacmaha isqabsadaan, sababtoo ah qof walba oo rabo inuu wax bedelo waa in meel uu ka bilaabo. Laakiin si aad sabatid oo aad ريد أنا وحنا ما قرن كرا أو رك يا يوحد الدنيا أو بس قال إير ريح أو وحنا ما قرن كرا هدي أتراده ماشي وح كب حالها وحي أن نجر دمر أهان أرنا أنا جانا ماشي مركز بيجي إنه ماشي إنه قصروا كان كلو جستنا وحيت دمر كلا في الكون هن قاضي أيام جبا إنت كلنا وهن قاضي كل جبا كل مزوج الرجيدة وحويان ميتون سمين إن متقنا تلابوين كانوا بهني مرك وح عيسو إن في اللي بكل أي كنت قصصين صالحان أو أي برتين إن إسكيجة بجنادان أو أي رهضان صالحان دكتور أيام هاي دكتور أيام كنت قصصين دكتور لماذا إذا أيام جوجيا معلن أيام هاي معلن لماذا إذا أيام جوجيا مرك وح ماشي كبحاية هن كسياسة بيد أو أي رهضان كان كلو حتى وحيت هاي بالشيء اللي بتركه أو دمر ريحه أو عن أو قلين إن أي سيان فرصة أي كذا من نقدان إن كبو أنك دارس بالكود يدك كله بس أنا جستنا وحويان أضياعش لفتر كودا أضياعش نقنك قبيلة ضوضاء لفتر كودنا وأركان دمت لفتر كذا مركم أي دورنا يعني أما مركي أنت خير هذا أنا جو حن ربع إن أت فرصة دان سيسان وبرلمانك أن يكون مثل أما سياسة وحين قيد هذه النقطة أن يكون مثل إن أي أركان إن أي ضعيف هاي أو أي من وجه قبل كريم هذا تاج وتر سؤالي مركا إن ما مبطول أن ودينا الحيتاء إذا يدخل وجالسن sababta dumarka markay siyaasada galaan aan ku dhigayo markooda maxay ugu milmaan in ragga qabiiladooda ka soo jeedo oo siyaasada isku hayo sidee looga dib dhigraa waxaan qabaa su'aashaas iyo su'aal maashalla oo ku saleysan dhalinyaha ay gabdhaha siyaasada leeyihiin jira ay leeyihiin haase galbeedkiisa ama jarkiisa inay qabiilaysiiyo inay dumarnimadii meesha ay ku sabeen ay difaac u waayaan inay qabiiladeedii la kala saftaan cudurkan qabiil foorta ma aha gabdhaha oo kali ah hadii haweenba iyo maaragtay iyo jalaasiyiin iyaga maaragtay malaxabaadiyiin hase yeeshee iyaga laftigooda markaa ay maaragtay baarlamaanka joogaan waxay ku metelayeen ma aha inay qabiilka ay keliya waxay ku yimaadeen qoysada haweenka ay ku yimaadeen waxay markaa inay siriyaan sidii qoysada ay ilaalin lahaayeen oo inay horumar ku sameeyeen mido inay dibadda uga imaan lahayn waa dhalinyarada ay qaateen weyna maaragtay magaalo beedeen waana kala hadalnay yaana maaragtayaala badan aan ka weydiinay kulay maaragtay waa koreyna garaasteena iyo aqoonteena iyo maaragtay furba isa ataa hoos iyo socota waayo markii ay jirteen ayaa baraarugi dhacay oo maaragtay gabdho aad u baraarugeen shirar badan ay qabteen dhibaaha deegaanada ah iyaga oo leh yariifiyaan soo dhaafeen sool idaba qabateena waxaa la isugu tagay golaha mukhasiraada aqalka sare ee gabdho aqalka sare runtii aad iyo aad bay u dagaalameen qabtay maaragtay hal qodob ilaa laga qalday oo ahaa koorab inay kuljeesanday ayaa laga qalday oo way saxeysay waradaas saxeysana koorabka way saddex jirtaa laakiin ka dhex dagaalameen baarlamaanka dhexdiisa waxaa laga codbadiyay iyaga fadhiya ayaa maaragtay la codeeyey hal gabar oo baarlamaanka aqalka sare ay ku jirto oo codkaa ka qayb gashay ma jirin laakiin dhinaca sharciga ayaa loo adeegsaday oo waxaa la yidhaha dermaq haddaas koorabka sareen intaydinta laama codka bixiya ama habashayin waxaa la qaadanaya aqlamiyadaa la qaadanaya waxaasoo dhan waa waxyaalo lasin ah oo maaragtay aan baranayno laakiin aada bay runtii gabdhihi u baraarugeen oo ay ugu soo jeestay inay sidii loo qaban lahaa oo laga dala sigi lahaa arrintaas maaragtay looga midoodi lahaa laga wada shaqeeyo sidii ayaha laga magacaabay oo u dhaqdhaqaaqa arrintaas oo maaragtay ka dooda si loo helo haddana sidii doorashada hore oo kale gudbiga cadaadka sare gabdha loo doorto ragbaa jira iyaga laftigeedu jecel xaqiiqda haweenka inay taageeraan oo ay maaragtay gacan ka geystaan maaragtay waxaa jira usoo jeeda hataa waagi hore aan arrintan ka shaqeynayo rag badan ayaa nagala qayb galay oo maaragtay usoodii iyo aqoontoodii iyo waqtigeedii la siiyey dhuleysteen gabdhihi xaquuqdooda ay helaan marka su-aasha anigu jawaabtooda waxaan kaga baxayaa sidii shimalka ay gurisaal talaa oo hadii annaga ayaa maaragtay daran weynay oo qabiil iyo waxaan micno lahayn dabadbalyay waxaan xamar la qabtay 10 oo mar dambe waxaan u diinayay inaan ka soo dhigo
waa tahay
runtii aad bay dhibaan yaa iga shalaayay iyo si gaar ah
waa tahay bal dhigaysiyaashaan dib ugu noqonaya in hadaan siiyo Xaliima oo joogta magaalada Kismaayo soo dhawow Xaliima Godane aragtidaada nala wadaag magacaaga saddexana iyo ururkaaga
bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin magacayga waa Xaliima Faarax Godane joogta magaalada Kismaayo ah madaxa hay'adda isbeddelka soo kamid ah civil society ee Soomaaliya aan ugu faraxsanahay in maanta ay fadhigo kutula gabadha oo ah hooyadii qaranka أستان مهم أنا أقول في دولة سومالية تعال بدن الله حيك إن شاء الله وحرر أنا هل ويدي هل سؤالة بطي دمي بطولة وراء أتلقى رمينا معناها كلي تو سلسطين كي حلي قانا وكلا وحب الوضي الأخدقاق الوضينا يقبلها عن استعمال النميزيها أيضو قد يبقرميني بسوء معركتاي كنتي كوريجيين قبل الله بعدين يستجد قدام وعاي حصلين إن معركة قطع يشان كرات كرة وعليه كتر تمام إن كلام ومعركي أرضي يدبعتي يوش أنتميني أنا هكنا أنا إن معركة يجي نوه جميل إن قطع يشان كرات كرة وكتر تمام نبدأ معك الصوت اللي بهيت ما أنت وحنا ابنها إن كتر نبيشي تتحات ولا كل يوم لا ايكا دورشد المدحوينها كهر من الله ربه ان معركة اللي هلو بارلمانكي لان انا فقيم قلنا انكو طبعا ملي انا بناك للصوبية وحنون ما هاي ان دلك الصومالي ما تقيمة كم ذا كونفورت ادقالك الصعدان ان هوانك ايجا نفتكو ذا كاركول ايقاحا هيان ان معركة هاي ان مالكة الابنك يوحد بابو وحنون ما هاي انا فك بقرا صاحباء على الهين او ما سميين قبلها استيرين كومتيجة مركز نوعها ويهو جاميني في بطولة ان رما هانتي ما حد ما قرشي سنش أشعر إنشاء بعضا ما حد قدومي أقرشي سنك بها الصوماليات سباء إني مادام إني ولي إسئمانين وقبلي استيزيد ماشي الجوغان وصول سفايتي ماشي سئو الجوغو وقبلي هي ماركي سنة ريتي إيو حلوامر إي ماشي الجوغان كلهم قود أولا تميهي وماركي إسمي قدي وقل أولايا تنجرين مانتا ما حقرشاه و كودي أرسل أغيه أهو يدي قرنك ألا قبله قرنك ما أنت متلية قرن مركي اللي رهدنا وحاويان ودوكت هاي لما أنت مرأو قوات إمانينا مع السيب الشرطي
وات سوكب حلمو
مع المنى هاي الغاور أبي ألا أفرح سنة هاي إنا ما أنت هردنا أرسل تاقلت هاي مشروع هاي إنا تقول أوليسو محاكو قرشي سن قبلا قحا هيا ويلم أركن ميديها قبلها كان لايو قبلها شهر لايو ما أركن وفقا وحاد مردها بأسلام إنه نقول جبته مركا محاما قرشي سم قارع
سوكو بفضل حليم
محاما ديار سم ما كبح
ها مركا أهدي ولغو بحضل ومارسي إسبراري بشي دمان قبلها سبيل صوتاية كده إيو قبلها حلوانا دا أقل قصر إيو قلها شعبك والله ولا شري وأنا لا يكسر قاضي إن دجال كل كردي كلن كلا بلاريو قبل هذه الجلادية هالجلياش على وجه قيد جليو وعهم قبيض جيد مدام إنك إنك توك قبيض عم شوية ركبله وعين جيد معرفة دوره نصيه الجامعي أنا من عواش قيل هذي لا زال كمله أنت إن شاء الله تعالى يحام كذا إن سنو قد أقصد الدنم لوغلا وأيها وينكو كي يشان استراتيجية رعاك إيو فورمولا أي كوشك ريان سي أي إهلا الحقيق جيدا وأن لدي فيلم سيدا شكبية هادا لغجينا يلي دور الشدع أي كاقي الزلان محام كيه لكرنا قاب كيه دور لكرنا يغلق سيدا يغلق فرنسا يغلق قرطمو إن شرعيدا هادا لأنسفيني يحالي ليها يحالي فمانيا شركة أو جار أو نقول حتى يزيدوا الحقوق الهويانك أيضا لفت بعد رد إلى سوق القرية منع فعى شرع ذات مثلا على إيمانين وحيلة طيب مع نج مارك عن كوضع الله هذا مع هويانك سو مالية جدا عزيز سوسي كذا يجدها هذا بريانك كبير لما بدأ قلبة يجدها يطلب جوكة يجدها أكثر سياسة إن كل جديد أو هير كرنا على رسم السنة كشها هذا عن كل كلام سياسي وإذا عيسى عقبضوا إيه مارك بداية إيه هلو جران بل كينا مارك ما يضع هذا المدن مبضع سيدا بلك وشي أي كيني كرتو بنيسا هذا المدن كجرة وادار وهذا المدن لغو بادنا لكن هذا ما هي عوان كصوماليا إنا ميتولوجي يلا ممامي استراتيجية كل حق الجن كرنو حقيقة بينا كلنا حسابتا مكرنو ماشا أي مهي جفتو ولما مرنا وقع إن عزيز من سماء هكذا وعرين وقع الله وعن عرين يدى هيا إن كوض عظلنا وعن شكس من سماء وعن كبلا سماء إن عرين تعالى سماء وشد جيد من سبيلنا
واتهي لغيستك لانسينا يا قدك وكجرت مقالة مقدشة سودو ولا المقع عغانو كبلاو يا هالكا جوكت
مي أي واحد احنا دارو خلجوة مالا مقدشة خلصان مدارو نيرابا ما مدحار بينا ويديو شعال aan inta badan waxaan tagay gobolada Soomaaliya inta aniga oo sasminta ku sameynayay haweenka caqabadaha kasoo wajahay deegaanada ay ku leelihiin iyo guud ahaan gobolada. Aniga oo inta badan fokus ka saaraya haweenka aan xaadkooda dhamaystirnaan leeyihiin ciryaamaha indhoolayaasha iyo kuwa maaragtay maxaadkooda aan u dhamaystirnayn. Runtii waxaa jira caqabadooyin fara badan oo haysto dhanka haweenka kuwa wadada aan dixaadka lahayn. Ma jiraa xafiis ama hay-ad oo ururka haweenka qaranka u qaabilsan dadka aan dixaadka lahayn. Maxaa kaga qorshaysan haweenka Soomaaliyeed ee ku dandareysan ee dixaadkala ee ka dandareysan meelaha Muqdisho iyo guud ahaan gobolada Soomaaliya?
Waad mahadsantahay. Waad maqashaa Soomaaha gudoomiye?
Waan fahmay hooyo, aad baad u mahadsantahay. Concernkaadana waa concern aad iyo aad u qiimo badan oo la xiriira baahida gaarka ah dadka qaba ee dumarka ah ee jooga maxaan ku dhahdaa magaalada Muqdisho ama guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan. Maxaa u rabtay marka hore uu qorsho asagii u sameeyey oo leeyahay iska qabta arrintaa? Maxaa ku qorsho ah oo aad ugu tala gashan haweenka dhammaan ku dayacan dalka? Runahaantii ururka haweenka qaranka waa urur ballaaran oo ka dhisan dalka oo dhan, hase yeeshee dimisaha jiid ee umadda ku sheeran ama dalka ku sheeran ayaa ku sheeran. Waana maaragtay isu ku dhisan yahay qaab oo dulin jiri ah. Waxa ugu horeeya oo aan maaragtay u adkeyd gareyno ama aan u doodno oo xafiisadeena ugu muhiimsan kamida waa haweenka maaragtay baahiyaha gaarka qaba iyo caruurta, sidii loo adres garan lahaa dhibaatooyinkooda, sidii maaragtay loo caawin lahaa, sidii wax looga qaban lahaa idii ay kusaysana maaragtay mirada loola xiriiri lahaa. Marka xafiisadan oo waxaa jira ururka haweenka qaranka uu leeyahay oo layidhaahdo xafiiska xuquuqda insaanka oo ku taxalluqa wax alla wixii maaragtay dhibaatooyina ee haweenka haysta ama ha noqoto baahiyaha gaarka ah ama ha noqoto tacdiir haweenka loo jeysanayo. Arrintaas maaragtay xafiiskaas ayaa u furan. Waxaa kaloo jira istaraatiijiyad aan tagno haddii ay raalli ka noqdo inaan soo saarno sanadka labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun iyo afar iyo labaatanka oo ka hadlaysa haweenka baahiyaha gaarka qaba iyo caruurta maaragtay iyagana socod oo kale ama ku dhasha ama dhibaato kasoo gaarta dagaalada ku maalsiinaya ama maaragtay wax maaragtay u baahan markaa degdeg a loo qabto sidii loo caawin lahaa wax loogu qaban lahaa. waxaan wada shaqayn jeesta alla leenahay ururka maarata isaguna aan xafiisyo xataa ururka dhexda ka siinay maadaama aysan maaragtay imkaaniyaad badan oo ay ugu dhaqdhaqaaqaan xaqiiqdooda aysan haysanin inaan u fududeyno oo aan deegaan iyo meel ay ka duulaan iyo meel adreysa aan u sameyno oo aan ku taafulayno inay maaragtay xaqiiqdooda u dagaalamaan. haddana waxaan la soconaa ilaa xad inay meel fiican soo gaarto iyo qasa sharcigooda golaha wasiirada iyo golaha shacabka iyo laga baas gareeyay. marka wax badan oo maaragtay waxtar oo la saaran karo oo maanta aan dhihi karno intaasoo kharasha ayaa ku baxday ma aha, laakiin cilmi baaris iyo mataqaana risoojiyo iyo istaraatiijiyadaas oo aan rabno inaan ku soo saarno doorka aan ka qaadan karno arrimahaas ama cidii aan kuleenahay waxna idin kala qaban karto aan ugu dabigi karno baahiyahooda ayaa yaalla oo aan ku dhifi jirna.
waata aad baad u mahadsan tahay mudane gudoomiye Batuule Sheekh Axmed Gabal. khadka telefoonka waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo dhegeystihii ugu dambeeyey oo nagala qayb galaysa barnaamijka. isla Kismaayo joogtaa, soo dhowo walaal, magacaaga ku bilow. marka hadday way ku maqlaysaa gudoomiyihii ururka haweenka qaran Batuule Sheekh Axmed Gabal oo barnaamijkan 8 Maarso maanteeto aawadeed marti noogu ah.
aad baan u salaamayaa Saaracdi Axmed iyo gudoomiyaha ururka haweenka ee qaranka Tuulo Gabale. aniga waxaa weeye magacaygu Bare Gurweyne, waxaan joogaa magaalada Kismaayo. marka aan gudagalo su-aasha ay weydiiseen haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, kaba muuqato isku xidhnaan guud ee isku xidhan yihiin. umana abaabulla in ay si wada jir a hal meel ama halkudeg ay wada samaystaan maamul goboleedada iyo dowladda federaalkaba inay hal maalin maanta 8 Maarso ee la qabanayo kale halkudeg la samaysto. ma jiraan haweenku dhaqaale badan oo haystaan, ma jiraan qoondo ay leeyihiin, ma jirto cid fangaraynayso oo badan. marka kolley aniga waxay ila muuqataa 8 Maarso sidii loo qaban lahaa ay
liidato kolle.
Waa tahay aad baad u mahadsantahay Bree Garweyne oo Kismaayo naga soo wacday iyo taasi ahayd. Ugu dambeyntii bal haddaan aniga ku weydiiyo gudoomiye adigoo mahadsan, waxaa jirtay qaylo dhaan fara badan in muddo aada u dheer dumarka Soomaaliya in ay dirayeen oo ay tirsanayeen xataa in wixii u baahnaayeen amaba ay xaq u lahaayeen siyaasadda ayse ka helin tan iyo markii dowladihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya la soo dhisay ilaa iyo xataa haddii laga soo bilaabo xilligii carto. Marka hadda haddana sida ay wax u socdaan way muuqataa. Marka haddii waddanka qof iyo cod xataa uu noqdo, rajada dumarku maxay noqon kartaa? Ma kulata in gabdho la dooran karo?
Waxaan karaa rajada dumarku way fiican tahay haddii yideeda. Rajada dumarku way hirgelisaa haddii istraatiijiyadu yimaada. Rajada dumarku way gaari karaan haddii ay yeeshaan isku kalsooni iyo wada shaqayn oo ay xaqiiqdooda ku raadsanayaan. Waayo xaquuqdani ma aha wax kadi ay kugu siinaysa hadiyad ma aha. Hadda laftigeedu isla siiyaan. Qof waliba wuxuu u galaa haldan, maadaama hadda asxaab la samaynayo dhaqan ahaan ma noqonayso in wiil iyo gabar la kala soo sharaxo inaan ognahay wiilka lama gabadha lama dooranayo wiilkaa la dooranayo. Laakiin haddaan ku dagaalano sidii asxaabta oo aanu maaragtay xaquuqdeeda asxaabta dhexdeeda uga dagaalano oo keegi dabsansiga ugu yaraan aanu xaqiijino inay sida mascolaja ay kusoo baxayso inaan anigu dejino oo aanu ku sanjileyno cid kasta oo rabta inay siyaasadda wax ka noqoto haddaysan nagudda casiinaynin in ay maaragtay anan garb naga helaynin oo aanan jidkiyada ka mid noqonaynin. Waxaan qabaa in laga miro dhalin karo dumarka Soomaaliyeed waa dumar wanaagsan, waa dumar caqli badan, waa dumar geesiyiin, waa dumar waxtar badan. Dalkana runtii inta iyo ay geliyeen iyo inta u maartay haljameen iyo intay badbaadiyeen ayaa maanta nool. Sidaa darteed inay ka haraan maaha siyaasadda, maaha inay mataqaanay halgankooda qareejiyaan, waa inay ku baraarigaan. Ma jiro qof adduunyada qof jacayl gaara u qaba. Qof waliba laakiin dadku waxay isku jecelyihiin danahooda inay meel mariyaan oo ay ku midoodaan oo ay la yimaadaan istraatiijiyadda iyo dankooda guud oo ay rabaan inay xaqooda kusoo dhacsadaan. Haddii dumarku marka Soomaaliyeed istaagaan meesha wada qaakaar cid xafiri karta iyo cid qaadan kartaa beerkooda ma jirto. Marka waxaa noogu filan tusaale waxyaalaha aan soo marnay muddadii halganka lagu jiray ilaa cagta ilaa waqtiga hadda lasoo gaaray. Marba xaalad ayaa dalka kasoo socotay, marba heer ayay gaaraysay maaragtay kaalinta haweenku. Laakiin maanta gabdhaha Soomaaliyeed aad ba aqoontooda u sarreysaa, aad ba garaadkoodii arrimahooda u sarreeyaa, waana qabaa inay gaari karaan meesha ay rabaan haddii ay yidhaahdaan.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya barnaamijkan ood marti muddo dheer iigu ahayd. Dhegeystayaal badanna ay qadka muddo kugu hayeen oon kugu weydiinay su-aalo, waad mahadsantahay.
Aad baan umahadsantahay, waana ku faraxsanahay. Aad baan isaga mahadcelinaya fursada aan la siiyeen annaga dhan.
Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaya gudoomiyaha ururka haweenka Batuule Sheekh Axmed Gaballe oo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti iigu ahayd. Waxaana sidoo kale aan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii qadadka taleefoonada meelo kala gedisan uga qayb qaatay. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Bashiir Maxamed Maxamuud Bashiir Qoorgaab ayaa la aaminsan yahay in lagu dilay duqeyn Mareyk uu ka geystay magaalada Saku 22-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Februari. Mareykanka ayaa sheegay in Bashiir Qoorgaab uu ku lug lahaa weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga Mandabey ee dalka Kenya 5-kii January ee sanadkan oo ay ku dhinteen 3 muwaadin oo Mareykan, islamarkaasna lagu burburiyey 6 duuradood. Haddaba dilka Bashiir Qoorgaab iyo saameyntiisa ayaa Nuur Bukhaari oo Washington jooga waxa uu ka wareystay taliyo ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda Ismaaciil Daahir Cusmaan.
Bashiir Qoorgaab waxaa la dilay bishiina soo dhaaftay ee February 22-keedii, waxaana lagu dilay magaalada Saako duqeyn ay sameeyeen ciidanka waxaan ku dhahdaa Mareykanka ayaana lagu dilay. Bashiir waxa uu ahaa abaanduule u qaabilsan dhanka howlgallada kooxda Shabaab ee aada uga dhaca dalka Kenya, hadday noqon lahayd kuwa jidka loo galo ciidamada iyo basaska iyo wax kale uu aada ugu adeysnaa maaragtay weerarkii lagu qaaday xerada militariga ee Maraykanka ka deganaayeen Kenya bishii Janaayo. Marka waxa uu ahaa nin khibrad u leh dhanka howlgallada, wuxuuna ka mid ahaa hoggaanka sare ee kooxda Al-Shabaab.
Marka dilka Bashiir dhaawac intee leeg ayuu gaarsiin karaa xarakada Al-Shabaab?
Mar walba qof laga dilo kooxdan Shabaab waa dhaawac soo gaaray ayay noqonaysaa, gaar ahaan marka laga dilo dadka tayada u leh ayaga maaragtay dhankooda, hadday noqon lahayd dhinac howlgallada iyo hadday noqon lahayd abaabulka intaba. Marka kooxda Al-Shabaab waxaad moodaa maaragtay bilooyinka ugu dambeeyey xoogaa inuu jiro arrimo siyaasadeed oo gudahooda ah iyo isqaqabsi badan, xilli maaragtay ay badatay ama ay korortay dhaqaalaha ay ka helaan gudaha Soomaaliya, haddana waxaad moodaa dhinac maamulka inuu bilowda isqaqabsi badan oo la xiriira dhanka dhaqaalaha. Marka mar walba qof laga dilo waa guul kooxda Al-Shabaab.
Waa garta. Marka Maraykanka duqeymo badan ayay la beegsanayeen sanadkii lasoo dhaafaba haba ugu badnaatee, welina waa ay ku socotaa. Waxaa ka mid ah tusaale u ah hadda weerarkan la sheegay in isaga lagu dilay. Marka duqeymahaasi ma yarayn karaan weerarada ay Al-Shabaab ka geystaan Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka?
Mar walba oo raggan maaragtay dhaawac noocaas loo geysto, horta waxbay ka taraysaa inay yaraadaan maxaa ku yidhahdaa weerarada ay ka geystaan gudaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalo madaxda Muqdisho. 2017 ilaa iyo hadda aad ayay u yaraatay howlgallada raggan lagu baacsan jiray, taasaana keentay in ciidanka Maraykanka ay kordhiyaan duqeymaha ay u geystaan kooxda Al-Shabaab. Laakiin midda muhiimka ah oo mudan in la ogaadaa waxay tahay way fiican tahay raggan in mar walba la ogaashado, laakiin weeraradan cirka ah oo lagu qaaday mar walba marka ayaga 3-4 laga dilo waxaa sidoo kale ku dhintay dad badan oo shacab ah oo waxba geysan oo ka badan tiradooda kooxda Al-Shabaab ee la dilay. Marka sida loo xakameyn lahaa iyo maaragtay the rules of engagement wax la yiraahdo oo lala galay dowladda Maraykanka oo dhacay bishii Febraayo sanadkii 2018 waxaa igu maqaalaa ilaa hadda inaan dib loo cusboonaysiinin. Laakiin sidii loo yareyn lahaa maaragtay dhaawac loo geysta shacabka islamarkaasna maaragtay ay u socon lahaayeen weerarada way fiicnaan lahayd. Marka laakiin kooxda Al-Shabaab mar walba waxaa looga guuleysan karaa in la baacsado oo dagaal folk fall ah lagu raadsado, saas ayaa looga cabsan karaa. Laakiin weerar cirka ah maaragtay dhaawac uu geysanaya laakiin way sii jiraayaan kooxda.
Bashiir Qoorgaab, haddii aan kusoo laabano sida ku cad bayaanada waaxda arrimaha dibadda iyo tan maaliyadda Maraykanka, madaxiisa waxaa saarnaa $5 million oo dollarka Maraykanka ah oo la dul dhigay sanadka 2012. Welina waxaa jira qaar kale oo aanan weli la dilin oo nool ama maaragtay oo Shabaab ka tirsan oo lacagtaasi la dul dhigay. Arintaasi maxay ka tari kartaa baacsiga Al-Shabaab?
Wax effect weyn ama maaragtay u geysatay ma laha. Waa intooda badan hogaanka kooxda Al-Shabaab lacag baa madaxooda saaran. Ibrahimna waxa uu kamid ahaa dadka aadka ugu dhow ninkii lagu dilay dhuusamare 2008 ceyrow. Wuxuu kaloo ahaa ama yahayba uu ahaa nin aad ugu dhow mahadkarate. Marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu fiican dhanka abaabulka weerarada gaadmada ah. Marka kooxda si walbo maaragtay loo saaro lacag madaxooda loo saaro, haddaanan la helin maaragtay qaab lagu hujuma iyagoo meelaha ay joogaan lagu raadsado si loo badbaadiyo nafta shacabka, laakiin ayaga loo ugaarsado, waxaan aaminsanahay in dagaalkooda muddo gaaban lagu soo afjari karo.
Ugu dambeyntii, Ismaaciil, oo Maraykanka hore ayay u sheegeen in ay dileen hogaamiyaal ka tirsan Al-Shabaab oo marka dambena la sheegay inay weli nool yihiin, inkastoo sida Axmed Gudan oo kale marka dambena la dilay. Marka ma xaqiijin karnaa in hadda la dilay ninkan Bashiir Qoorgaab?
Waa su-aal muhiim ah. Taliska Maraykanka inta badan waa runta waa jirtay xiliyo ay ku degdegayeen ama iyagoo markaas ixraacayay maxaan ku yidhahdaa sourciga markaas ayagoo gudaha ugu jiro dilka qofka oo maaragtay muhiim ku ahaa waxaan la yidhahdaa high target value. Laakiin sanadihii dambe waxay ku dareen inaanay ku degdegin ilama la helo la hubiyo qofka la sheegay inuu dhintay iyadoo la isticmaalayo teknolojiyada loo yaqaano DNA-da. Marka ninka waxaa la dilay bishii hore 2020-keedii Febraayo, waxaana la xaqiijiyey dilkiisa ay soo saareen inuu la dilay shalay oo ahayd bisha Maarso 7 ay ahayd. Marka waxaa cad marka in ay jirto maaragtay qaab ay kugu soo hubiyeen oo ah dhanka DNA-da.
Taliyo ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda Soomaaliya Ismaaciil Daahir Cusmaan ayuu kaasi ahaa oo u warramayey wariyeena Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A si toosa ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. maamulka Puntland ayaa muddo bil ah waxa uu ka joojiyey in xeebaha deegaanadaasi ay toos u tagaan doomaha kalluumeysiga ee ka taga wadamada dariska marka laga reebo dekedda Boosaaso. arrintan ayaa qayb ka ah dadaallo maamulkaasi uu uga hortagayo viruska corona. warbixintaana waxaa noo soo diray Nuux Muuse Birjeb.
arrimaha fayraska corona iyo arrimo kale ayaa lagu soo qaaday shirkii toddobaadlaha ee maamulka oo qabsoomay xalay fiidkii. wasiirka warfaafinta Puntland Cali Xasan Axmed Sabari ayaa sheegay in dowladda ay samaysay dadaallo lagula tacaalayo fayraska corona haddii uu soo gaaro deegaanada Puntland ayna wadaan dadaallo looga hortagayo.
waxaa kaloo laga hadlay arrimaha caafimaadka, wasaaradda caafimaadka laga dhageystay arrimaha ku saabsan caabuqa la yidhaahdo coronaviruska oo ay hawl badan ka qabatay wasaaraddu, ayna geystay dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal eerboorada waddanka dhammaantood. waxaana la geeyey qalabkii maxay ahayto lagaga hortagi lahaa arrimahaas. waxaa la diyaariyey guri maxayad ku yaala eerboorka sharaal maxad abshir agagaarkiisa guri ku yaala haddii loo baahdo. waxaa kaloo la diyaariyey meelo kale oo maxay ahayto gaalkacyo Boosaaso Garoowe guryo haddii arrimahaas yimaadaan maxay ahayto dadka lagu karantiimanayo muddo kooban.
shirka ay yeesheen golaha xukuumadda ee uu hoggaamiyo madaxweyne Dani ayaa sidoo kale looga hadlay shirka 15-ka bisha la filayo inuu ka furmo magaalada Garoowe ee uu horey ugu yeeray madaxweyne Dani wakiilada Puntland ee dowladda federaalka u matala. arrimaha kale ee laga soo saaray shirkii xalay waxaa ka mid ahaa go'aan muddo bil ah lagu hakinayo doomaha kalluumeysiga ee sida tooska ah u abaara xeebaha Puntland.
waxaa kale oo laga wada hadlay in go'aan xukuumaddu ku gaadhay berito laga bilaabo oo bisha 8 tahay bisha 3-aad 2020 doonyaha kalluumeysiga inayan ku soo xilinin marsooyinka Puntland marka laga reebo Boosaaso. amarkaasna waa la bixiyey. waxaa kale oo laga wada hadlay shirka soo socda bisha 15-keeda oo ahaa wada tashiga Puntland shacab iyo dowladba oo guddiga laga dhageystay qabanqaabada. arrintaasina si fiican bay u socotaa. waxaa la diyaariyey meelihii martigelinta iyo guddiyo loo qaybiyey. arrintaasina si habsami ah bay u socotaa.
doomaha kalluumeysiga ee go'aanka laga soo saaray ayaa kalluun ka iibsada kalluumeysatada xeebaha Puntland, iyadoo doomaha ugu badan ay ka yimaadaan dhanka dalka Yemen, sidoo kalena ay jiraan kuwa ka yimaada ilaa dalka Iiraan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
haatana dhegeystayaal, balan ku dhisanno codkii Cabdijabaar Al-Khaliiji iyo heesta Jamiila.
codkaasi Cabdiljabaar Khaliiji iyo heestiisa Jamiila ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo Caashe Ibraahim. waxaa ahayd soo saaristii Bashiir Abikar Cabdulaahi. intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Just so.